Азатлык радиосы сөйлей, Прага студиясеннән Наил Олан сәләмләй. Бүгенге тапшыруда башкорт яшьләре, Күк бүре һәм татар яшьләренең азатлык оешмалары бергә эш иткәндә Башкортстан татарлары проблемнары күтәрелмәячәк. Бу хакта Уфадан атналык күзәтүдә. Татарстанның активист яшьләре Рөстәм Миңнеханов белән очрашканда президентка Батыршага һәйкәл кирәклеге дә җиткерелде. Акмәчеттә узган халыкара пен үзәгенең Урал Алтай төркеме җыенында Кырым татар теле һәм әдәбияты мәсьәләләре дә күтәрелде. Оренбур өлкәсенең татар Каргалысы авылында үткән Сабантуйда булырбыз. Әлегеләр бүгенге тапшыруыбызда. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. 10 еллык Боден күле өстендә очкыч казасында һәлак булганнарны искә алу чарасында катнашу өчен корбаннарның туганнары Уфадан Германиягә килде. Сүрия оппозицион төркемнәре БМО арадашлыгында әзерләнгән Сүриядә сәяси үзгәрешләр өчен тынычлык планын тәнкыйтьләде. 1 июльдән Европа берлегендә Иран нефтен сатып алуны тыю гамәлгә керде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак. 10 ел элек Боден күле өстендә очкыч казасында һәлак булганнарны искә алу чарасында катнашу өчен бүген Уфадан корбаннарның 110 туганы Германиягә килде. 2002 елның 2 июленә каршы төндә Башкортстан һава юлларының балаларны Испаниягә ялга алып баручы очкычы белән йөк ташучы Боинг очкычы бәрелешеп 71 кеше шул исәптән 52 бала һәлак булды. Искә алу чарасы Фридрихсхафен шәһәрендә узачак. Германия хакимиятләре виза проблема сәбәпле кичә Мюнхен һава алаенда тоткарланган Виталий Калоевка да ул чарада катнашуны рөхсәт итте. Бу казада бөтен гаиләсен югалткан Калоев Швейцарияның Skygat ширкәтенең каза вакытында эшләгән авиадиспетчерын үтергән иде. Калоев 8 ел төрмәгә хөкем ителеп, тәртибе яхшы булган өчен иртәрәк иреккә чыгарылды. Русиядә аны каһарманнарча каршылап, Төньяк Осетияның төзелеш һәм архитектура министры урынбасары итеп билгеләделәр. 1 июльдән Европа берлегендә Иран нефтен сатып алуны тыю гамәлгә керде. Икътисадчылар әйтүенчә, нәтиҗәдә Иранның нефт сату керемнәре 2 мәртәбә кимергә мөмкин. Бүген Иран Үзәк банкы башлыгы моны компенсацияләү өчен Иранның валюта резервлары җитәрлек булуын әйтте. Европа берлегенең бу чикләүләре Иран атом программына бәйле иң кырыс чикләүләр. Иран нефтен һәм нефт товарларын сатып алуына түгел, аларны ташучы карапларны иминиятләштерүдә тыйыла. Халыкара энергия агентлыгы белдерүенчә, быел Иранның нефт экспорты инде 40%-ка кимегән. Сүрия оппозицион төркемнәре БМО арадашлыгында әзерләнгән Сүриядә сәяси үзгәрешләр өчен тынычлык планын тәнкыйтьләде. Сүрия милли шурасы вәкиле Бурхан Галиун сүриялеләрнең үзләрен үтерүче белән сөйләшүләр үткәрергә тиешлеге ул мыскыллау диде. Шулай да Сүрия милли шурасы сүзчесе Басма Хадмани бу планда кайбер уңай нәрсәләр дә бар дип әйтте. Кичә Женевада үткән халыкара конференция БМОның махсус вәкиле Кофи Аннан тәкъдим иткән Сүриядә күчеш чоры хөкүмәте төзүне күздә тотучы планны хуплады. Русия басымы белән компромисс килешүдә Сүрия президентына вакытлы хакимияттә катнашу мөмкинлеге калдырылды. Сүрия кеше хукларын күзәтү оешмасы белдерүенчә, бүген Сүриядәге бәрелешләрдә 21 кеше һәлак булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русияның сул фронт хәрәкәте активистлары бүген Русия мәгариф һәм фән министрлыгы бинасы янында протест чарасы үткәрде. Оешма җитәкчесе Сергей Удальцов әйтүенчә, чарада катнашучылар бүген тулысынча гамәлгә кергән 83-нче федераль канунны бетерүне таләп итә. Бу канун нигезендә күп кенә бюджет оешмалары дәүләт тарафыннан финанслау туктатыла. Протест белдерүчеләр нәтиҗәдә бушлай белем алу һәм дәвалану бетәчәк дип борчыла. Удальцов әйтүенчә, чара барышында активистлар министрлык бинасы янына мәгариф дип язган табутта китергән. Израиль җитәкчеләре президент Шимон Перес һәм премьер-министр Биньямин Нетаньяху Мисырның кичә ант биреп вазифага керешкән яңа президенты Мөхәммәд Мурсига мөрәҗәгатьләр юллады. Израиль матбугаты язуынча, мөрәҗәгатьләрнең икесендә дә Израиль белән Мисыр арасында тынычлыкны саклау, ике яклы килешүләрне үтәү кирәклеге әйтелә. Президентлыкка мөселман кардәшләр тәкъдим иткән Мурси вазифага керешү антыннан соң чыгыш ясап, Израиль белән 1979 елда имзаланган сулык килешүен үтәргә әзер булуын әйткән иде. Шул ук вакытта Мурси Мисыр хөкүмәтенең фәлестиннәргә ярдәмне дәвам итәчәген белдерде. Гыракның үзәгендә полиция тикшерү капкасы янында бомба шартлап 7 кешене үтерде. Корбаннарның күпчелеге полиция хезмәткәрләре. Җирле хакимиятләр белдерүенчә, шартлау Багдадтан 120 чакрымдагы Самарра шәһәрендә кичә кич булган. Кенияның төньягындагы Гариса шәһәрендә ике христиан чиркәвенә һөҗүмнәр нәтиҗәсендә кимендә 10 кеше һәлак булды, 40-тан артык кеше яраланды. Җирле полиция белдерүенчә, битлек кигән билгесез кешеләр бер католик чиркәвенә һәм Африка эшке бәйсез чиркәвенә гранаталар аткан. Кичә хәрбиләр бер Норвегия гуманитар миссиясенең читтән килгән 4 хезмәткәрен тотып итеп алган һәм аларны Сомалига алып китергә маташучы сугышчан исламчыларны эзләүне дәвам итте. 1 июльдән ярты елга Европа Берлеген җитәкчелегенә Кыпрыс килде. Кыпрыс бу атнада гына финанс ярдәм сорап, халыкара кредиторларга мөрәҗәгать иткән иде. Европа Берлегендә инде 5 ел читтән финанс ярдәм сорады. Кыпрыс хакимияте күрше Грециядәге тирән кризис Кыпрыс икътисадына да начар тәсир итте дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Башкортстанның Күкбүре һәм татар яшьләренең азатлык оешмалары бергә эш иткәндә, Башкортстан татарлары проблемнарын күтәрмәячәкләр. Күкбүре оешмасының җитәкчесе Азат Сәлманов татар телен Башкортстанда икенче дәүләт теле итүгә дә каршы. Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушевка биргән әңгәмәдә ул ике республиканың яшьләр оешмаларының уртак максаты милли республикаларны саклап калу өчен булачак дип әйтте. Узып баручы атнада Башкортстанда Русияның сайлау комиссиясе рәисе Владимир Чуров булып китте. Ул республика президенты Рөстәм Хәмитов белән дә очрашты. Бу хәлне Хәмитов икенче срокка калачак икән дип бәяләүчеләр дә булды. Карим Яушевны тыңлыйк.
Бу атна Башкортстанда вакыйгаларга бай булды. Әлбәттә, алар ниндидер сибелеп яткан вакыйгалар гына түгел, ә сәгать механизмы кебек бер-берсенә бәйле вакыйгалар. Башкортстанда Русия Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Чуров булып китте. Ул бераз гына яңартылган Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе белән танышты, Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов белән очрашты. Кайбер күзәтүчеләр бу очрашуны Хәмитовның икенче срокка инде халык тарафыннан сайланып, Башкортстан тәхетендә калырга ниятләве дип баһаладылар. Татарстандагы кебек Башкортстанда да президент постын саклау, үзгәртү тирәсендә хәрәкәтләр кызуланды. Бәлки нәкъ шушы мәсьәлә Татарстан һәм Башкортстандагы кайбер кешеләрнең республикаларда президент постын саклап калу өчен берләшә башлауына китергәндер. 24 июньдә Башкорт яшьләренең радикаль исәпләнгән Күкбүре оешмасы үткән елдагы кебек быелда Башкорт халкы җыены дигән чараны оештырды. Уфаның читендәге урманда оештырылган бу чарада җәмгысе 30-лап кеше катнашты. Иң мөһиме, бу чарада быел Татарстандагы Азатлык татар яшьләре берлеге җитәкчесе Наил Нәбиуллин һәм аның урынбасары Фәнил Гыйлаҗев та катнаштылар. Аларның бу чарада катнашуы һәм ике оешманың киләчәге берләшеп, республикаларның хокукларын яклау турында махсус документ кабул итүләре бик күпләрнең игътибарын җәлеп итте. Бу очрашу һәм анда кабул ителгән документны республикадагы берничә бәйсез интернет сайтлар һәм Коммерсант гәзитенә Башкортстаннан кушымта төрле дәрәҗәдә яктырттылар. Ике оешманың уртак белдерүендә ике халыкның да кануни мәнфәгатьләрен Мәскәү басымыннан бергәләп яклау кирәклеге игълан ителә. Күкбүре һәм Азатлык Русиядә федерализмның, демократияның ныгыу яклы унитаризм күренешләренә каршы булулары турында белдерәләр. Ике ушмада Мәскәүнең урыс булмаган халыкларны ассимиляцияга дошар итүче шавинистик сәясәтенә каршы икәнлекләрен белдерәләр. Азатлык һәм Күкбүре урыс булмаган халыкларның мәнфәгатьләрен яклау кирәклегеннән чыгып, гомум төрки оешмасы төзү кирәклеге турында да белдерәләр. Белдерүләр шулай ук, ике ушмада татар һәм башкорт халыклары арасында яңа Узара берләштерә торган юллар төзү эшенә керешәчәкләре турында әйтелә. Татарстан белән Башкортстанны да якын итмәкчеләр. Без ике халыкны әрләштерергә маташуларга юк дип җавап бирәбез диелә белдерүдә. Монда шурысын да искә алырга кирәк. Башкортстандагы башкорт оешмасы һәм Татарстандагы кайбер татар оешмалары моңа чаклы да үзара дуслашырга маташтылар. Әмма тарих ахырысы дуслашу безгәге белән җанучы Татарстандагы кайбер җәмәгать шикелләрен бернигә дә өйрәтми. Төп сорау: Башкортстанда миллионнан артык татарны хакимият дилбегәсен кулында тоткан башкорт элитасы рухи изгәндә, шын мәгънәсендә этноцид оештырганда һәм бер генә башкорт оешмасы да моңа каршы чыкмаганда, нинди йөзләре белән Татарстан вәкилләре урындагы татарны кысучылар белән дуслашырга җыена икән? Мондый омтылышның әхлакый ягын читкә куеп торганда да аның мөмкин түгеллеге ап-ашыксымы. Әмма нигәдер бар кешегә дә түгел ахыры. Заманында Башкортстан татарлары хәленә төкүреп, башкортлар белән Фәүзия Бәйрәмова дуслашып карады. Соңыннан аңлады, мөмкин түгел. Билгеле татар милләтчесе Зәки Зәйнуллин башкортлар белән Башкортстанда татар теленең дәүләт теле статусына ия булуына каршы бергә эшләде. Дуслашу барыбер килеп чыкмады. Инде килеп, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Рина Закиров татарны изү сәясәте башында торган ул вакыттагы Башкортстан президенты Мортаза Рахимов белән очрашып, дуслашырга маташты. Казан татары һәм Уфа башкорты дуслыгы барыбер килеп чыкмады. Инде менә Казаннан тагын бер дуслашучы килеп чыккан. Мин әлеге очрашуны һәм уртак белдерү кабул итүне оештыручы Күкбүре башкорт оешмасы башлыгы Азат Сәлмәнов белән очрашып, дуслашуның принципларын ачыкларга тырыштым. Башкорт лидеры башкортча авыр сөйләшә булып чыкты, әмма барыбер аның фикерләрен аңларга була. Азат әфенде, менә бу Азатлык татар яшьләре берлеге җитәкчелеге белән очрашып, берләшү турында сүзне башлау идеясе каян кемнән килеп чыкты?
Безнең Күкбүренең мин сотраттым Наил Набиуллин, у килде бергә, мин сакырдым кунакка Азатлык җитәкчелеге.
Идеясе каян? Нәрсә, Мәскәүнең соңгы вакыттагы сәясәте, политикасы сезгә ошамыймы? Менә бу берләшү нигә кирәк дип таптыгыз?
Без бит бер эште эшләде. Вот шуннан Мәскәү политикасына килде ул. Без бит туган халыктар. Берләшү обязательно должно быть.
Берләшү турында сөйләшкәндә, Башкортстан татарлары проблемасы күтәрелдеме? Наил Набиуллин ул проблеманы күтәрдеме синең алда?
Әйе, без күп сөйләштек. Һәр мнение булды. Сошлись на том, что государственный язык башкирский только, татарский не будет, но башкортар не будет никак это ущемлять права татарского.
Но и на выборе мы могли килишты инде.
Эй. Ну, сперва, конечно, это референдум, если Булга, да, татарлар куб Булга, но она на отрез башкортар категорически не приемлет это.
Башкортлар дегенде, син инде кеңрәк теге Күкбүре оешмасын гына алмыйсың, кеңрәк күләмдә аласың инде башкортларны. Берләшү булды ди, әйе, килеп чыкты ди. Менә бу берләшүгә башкорт оешмалары, калган башкорт оешмалары ничек карый?
Белмим.
Әле аралашу булмады.
Юк, этот, как сказать, мнение еще не слышал.
Менә татарлардан моңа каршылар байтак, интернет сайтлардагы комментарийларда күренә.
Башкорттар бит аңлайлар, бетә башкорт халык аңлайлар.
Кирәклегенме?
Әйе.
Шулай да менә бит әле Азнабаевлар бар бөтен.
Бездә просто безнең халык кулка, то что татарлар имеш.
Йота.
Әйе, этот одеяло на себя перетянут. Да, если на равноправных началах все за.
Ну, барыбер менә берләшкәндә, бу бит татар башкорт берләшү турында сүз бара икән, Башкортстан татарлары проблемасын бер ничек тә эшләп үтеп булмый. Менә мондагы татарлар үзләренең хәлләре белән риза түгел. Менә сез бу башкорт оешмалары арасында бераз фикере белән аерылып торган оешма буларак. Мин хәтта әйтер идем, алдынгырак оешма буларак. Менә сез нинди татар проблемаларын шешу кирәк дип исәплисез?
Каждый смотрит со своей колокольни. У каждого свои проблемы. У татарского народа мы берем как в целом, мы же не берем как в отдельно взятых там в районе. Башкир, живущий в Бурзянском районе. А у меня что нам говорит, карай бы бета халактан проблема. Вот башкор халактан бер проблема. Все, республика Юкая Санахай.
Республика Сохло.
Хаклава республика. Татарлар шунда проблем, а татарлар мында немешлейдер бит.
Йок, татарлар дегенде сіз кімне? Татарстан татарлары күзандаттасын, Башкортстан татарлары.
Утопает бір, да, его спрашивают, а чё ты там не спасаешь? Мы сами исчезаем, сами тонем, кого мы ещё спасать будем? Нас самих надо спасать. Поэтому как бы здесь вот мы считаем, не совпадает у нас с точки зрения с местными татарами. Им потому что наплевать, что с нами будет. Как мы можем к этому спокойно относиться?
Бәлки, мондагы татарлар, менә бу хәтта Башкортстан республика идеясына тискәре карыйлардыр. Үзләре монда тигез туймаганга, үзләре монда кимсетелеп яшәгәнлеген тойган. Әгәр менә бу киртәләрне алсам, бәлки Башкортстан татарлары сезнең белән бергә барышак, барырлар.
Я вообще не знаю, где ущемлены, в чем ущемлены.
Ну, Брегенер не стал.
МВД берем, большинство татар. Бизнес-круги берем, большинство татар.
МВД, халык яшасын еще, но оно рухи дуньясы яшергады. Шей, рухи
духовный. Ну, Татарстан бар, пожалуйста.
Татарстан тур, без мэнда яшерез. Мэнда, мин сюз алып барам Башкортстан татарлары турында. Айтек телевидение аналык. Башкортстанда телевидение, Башкортстанның дәүләт телевидениесе, БСТ, анда, тәүлегенә дистәләгән сәгать. Башкорт тілінде алып барлаймы? Татар тілінде атнасына бір 15 минут тапшыру бар. Сенің фикіріңше, бұл нормал көрініш ме, яйсе бұл татарының кемсетілуі ме, қысылуы ме?
Теоретически, может быть, показаться ущемлением. Практика показывает, что татарский язык развивается, не исчезает. То что, вот кубка еще татарса, конечно. Здесь проблем не вижу, это, скорее всего, надуманные проблемы.
Ярар, сез бу Казандагы Азатлык татар яшьләре берлеге белән кайчан киләчәктә очрашырга җыенасыз? Тагын нинди адамнар ясарга?
Ну, улар бездә сакырды бар. Кунакка без алар белән барабыз шунда.
Сез инде делегация бар, ул турында сүз бара инде.
Ну, и, наверное, мин совместитель.
Нинди проблемалар карарга җыенасыз?
Бүген бер проблема. Бер проблема республиканың хаклау.
Аңлашыла ки, Азат әфәнде дуслашу яклы. Әмма Башкортстан татарларын бүгенге рухи изелгән хәлдә калдырып. Дөресен әйткәндә, әлеге инициативаның киләчәген белү өчен метр ярымлы маңгай кирәкми. Бу дуслашуга карата интернет сайтлардагы комментарийларга анализ ясау да җитә. Алардагы төп фикер бу Татарстан оешмасы ягыннан хыянәт, Башкорт оешмасы ягыннан икейзлелек. Башкортстан татар ишмәк үзәгенең бер вакиле. Әлбәттә, татар башкорт бергә эш итсә, бик яхшы булыр иде дә бит. Әмма бу нигездә мөмкин түгел диде. Башкортлар беркайчан да татарга юлдаш, көрәштәш, аркадаш булмаган. Тарих кызганча каршы шуны күрсәтә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Русия күләм яшьләр көнендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казан кирмәнендә республиканың рәсми чараларында иҗтимагый-сәяси тормышында актив катнашкан яшьләр белән очрашты. Бу чара алдан билгеләнгән тәртиптә рәсми рухта үтте. Тик шулай да кызыклы мизгелләр дә булды. Очрашу азагында күмәк фотога төшкәндә Азатлык татар яшьләре берлеге әгъзасы Фәнил Гыләҗев сак хезмәте аша үтеп, татар яшьләре исеменнән Татарстан президентына Батыршага һәйкәл кую мәсьәләсен әйтә алды. Рөстәм Миңнеханов аның сүзен тыңлап ярдәмчеләренә Фәнилнең телефонын һәм күтәрелгән мәсьәләне язып алырга кушты. Теманы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казан килмәненә яшьләр белән очрашуга төгәл вакытында килде. Егет-кызлар, журналистлар ярты сәгатькә иртәрәк чакырылган иде. Яшьләр белән очрашу залында республика түрәләре, галимнәр, президент идарәсе вәкилләре катнашты. Егет-кызлар арасында кадрлар резервы проектының җиңүчеләре шактый урын алып торды. Үзебез азатлык кебек татар яшьләре оешма берлекләреннән бер кеше дә чакырылмаган иде. Шуңа да журналист булып килгән азатлык яшьләр берлеге әгъзасы Фәнил Гыләҗев очрашу башында ук үзләренең теләген ишеттерү җаен эзләде. Тик монда барысы да алдан билгеләнгән тәртип буенча барды. Иң элек сәламләү сүзе белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов урысча чыгыш ясады. Бер генә татар сүзе дә кыстырмады диярлек. Гадәттәгечә фикерләрен ул кыска тотты. Миңнеханов егет-кызларны Русия күләм яшьләр көне белән котлады. Залда 12 илдән студентлар катнашуын әйтте. Миңа алдан хәбәр итүләренчә, монда яшьләрнең иң тикәләре, крутойлары, иң талантлылары, иң алдынгылары җыелган һәм моңа мин шикләнмим, диде ул үз чыгышында.
Сказали, написали, что здесь самые-самые-самые крутые, самые талантливые, самые продвинутые, и никакого сомнения в этом нет.
Республика башлыгы Татарстанда яңа буынга үсеш өчен барлык шартлар барлыгына басым ясады. Мондый очрашуларның алар өчен дә мөһим булуын, яшьләрнең сүзләренә дә колак салырга теләвен җиткерде. Тик очрашуга килгән егет-кызлар гына президентның теләк тәкъдимнәрегезне көтәм, тартынмыйча әйтегез диюенә карамастан, мактау сүзләре генә яудырып тордылар.
Татарстан Владимирович, уважаемые коллеги, хотелось бы поблагодарить за постоянную поддержку студенческих проектов, проектов Лиги студентов. Давайте кто-нибудь, кто выступил, поругал нас, какие-то рекомендации, это вот то, что вы поблагодарили, уже все понятно, это что мы хорошие. Давайте, у нас такой разговор неформальный, вы можете высказать, и другое дело, не все мы можем выполнить все ваши, но мы должны знать, что вы хотите, какие у вас мысли, планы.
Миңнеханов чыгышыннан соң республиканың яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры Рафис Бирханов сүз алды. Президентка хөрмәт һәм рәхмәт белдерү аның чыгышыннан башланды. Ул ел саен шушындай очрашу мөмкинлеге тудырган өчен Миңнехановка рәхмәт сүзләрен әйтте. Бу республиканың яшьләргә зур өметләр баглавын раслый, дип ассызыклады ул. Министр үз чыгышында республика җитәкчелеге тарафыннан яклау тапкан яшьләр проектларын барлап узды. Авыл яшьләре патриотик тәрбия хакында да сүз булды. Бурханов белдергәнчә, дәүләт ярдәме белән Татарстан яшьләре югары үрләр яулый һәм алга таба да хакимият аларга зур игътибар бирәчәк. Ул студент яшьләр өчен 3-нче хезмәт семестры башлануы хакында да хәбәр итте. Бу җәйдә Татарстаннан 200-дән артык хезмәт отрядының яшьләре Сочи, Владивосток, Анапа, Геленджик, Туапсы, Ямал, Ярым утравында эшләячәк икән. Бу хакта республиканың хезмәт отряды үзәге җитәкчесе Ринат Садыков та президент алдында чыгыш ясап, Рөстәм Миңнехановка хезмәт сөючән студентлар исеменнән махсус бүләк тә бирде.
Если мы с вами еще ночью пойдем, хорошие зарплаты будут там
быть. Это точно.
Президентта рәсми чыгышлар беткәч, 2011-2012 елларда социаль әһәмиятле проектларды гамәлгә ашыру нәтиҗәләре буенча республикада яшьләр сәясәте өлкәсендәге актив эшчәнлек күрсәткән яшьләр оешмалары һәм аларның лидерларына мактау кәгазьләре тапшырды. Бүләкләнүчеләр арасында Идел яшьләр үзәге директоры вазифасын башкаручы Ләйсән Төхфәтуллина һәм Татарстанның студентлар лигасы башлыгы Тимур Сөләйманов та бар иде. Залда утыручылар Тимур президент алдында татарча сөйләмәсме дип көткән иде. Тик ул да урысча сөйләде. Әлеге очрашуда бары тик аграр яшьләр берләшмәсе рәисе Миләүшә Захидуллина гына берничә фикерен татарча әйтте.
Кеше пайдасына яшәсә дә, үзен ул кеше итеп хисләргә тиеш. Һәм бүгенге көндә авыл яшьләренә туган якларын яратып, олыгаган кешеләрне хөрмәт итеп, алган белемнәрен тормышка ашырып, туган телен олылап, патриот тәрбия алып, яхшырак итүләрен сизләтү өчен без аграр яшьләре берләшмәсе бөтен кешебезне куярга әзер. Һәм моның өчен сезнең поддержкагыз бик бик кирәк. Сезгә безнең рәхмәт белдерәбез.
Заседание Кабинета министров, в том числе и рассмотрение вопросов финансирования, но по очень уважительной причине это заседание было перенесено. Во время подготовки к этому заседанию Милёша стала мамой, поэтому мы на две недели отправимся.
Яшлар белән авылда эшләү бик кирәк. Безнең шәһәрдә чыктыр яшьләр белән эшләү оешкан булса, районнарда төрле хәлдә бу мәсьәлә. Шуңа күрә бер үзәген Казанда оештырып, урыннарда оешмалар булдырып, аларга ярдәм күрсәтеп, бу эшне алып барырга кирәк. Монда авыл хуҗалыгы министрлыгы да эшләргә тиеш һәм министрлык да эшләргә тиеш.
Миләүшә Захидуллинадан тыш Шәһри Казан журналисты, Азатлык яшьләр берлеге әгъзасы Фәнил Гыләжев тә Миңниханов алдына чыгып сүз әйтмәкче иде. Тик очрашу тәмамланып куйды һәм Фәнил сәхнәгә менә алмады. Тик ул бу теләген урамга чыккач, Рөстәм Миңниханов яшьләр белән фото сүрәткә төшкәннән соң тормышка ашырды. Президентның сак хезмәтен үтеп, аның каршына басып, батыршага һәйкәл куярга кирәклеген әйтте.
Журналист буларак кына чакырылган булсам да, Азатлык татар яшьләре берлеге лидеры әгъзасы буларак Азатлык татар яшьләре берлеге официально чакырылмаган иде бирегә, шулай да үзебезнең дә гүзәрләрне, тилекләрне һәм сорауларны ирештерәсе килгән иде һәм сорауны ахырдан президентыбызга бирегә туры килде. Без быел Азатлык татар яшьләре берлеге Батырша елы дип игълан иткән идек. Батырша белгәнебезчә быел аның үлеменә Батырлыча халак булуына 250 ел тулды. Безне Казанда татар каһарманнарына һәйкәлләр булмау мәсьәләсе борчый. Күптән түгел менә Уфада булып кайткан идек. Уфада башкорт яшьләре белән аралаштык. Анда Батыршага, мәсәлән, урам исеме Батырша дип аталган бар. Шулай ук Салават Юлаевка ат өстендә җайдакта төшкән һәйкәл куелган. Казанда да ниндидер шундый милли каһарманнарыбызга, мәсәлән, Улук Мөхәммәткә шул исәптән һәйкәлләр күрәсе килә һәм урам исемнәре күрәсе килә. Безнең алайса Гаяз Исхакыйга гына ничектер урам бар, бик кичкенә. Бу ничектер безне канәгатьләндереп бетермей.
Бу гызырны син бүген җиткерә алдыңмы?
Бу гызырны мин өлешчә җиткерә алдым. Шул Батырша әлеге үзебезнең чарадан соң президент үзе белән аралаштым һәм аңардан ничек итеп мөрәҗәгать итәргә була һәм ничек без үз-үзебезне җиткерә алабыз, әлеге һәйкәлне булдыру мәсьәләсен карар өчен нәрсәләр эшләргә кирәк дип сорадым.
Ул нәрсә дип җавап бирде?
Хат языгыз диде. Конкретно әйтмәдем, менә шул спорт һәм яшьләр министрлыгына дип төртеп күрсәтте инде. Һәм, ну, миңа диде инде. Менә әлеге мәсьәлә буенча төгәлрәк аралашу өчен президент аппаратыннан телефонны һәм минем координатларны язып алдылар. Алга таба бәлки чыгырлар һәм бу мәсьәләне сөйләшеп бетереп булыр дип
өметләнәбез. Диде Фәнил Гыләжев. Без бу очрашуда катнашкан яшьләрнең фикерләре белән дә кызыксындык. Мәсәлән, кадрлар резервы проекты җиңүчесе Венера өчен президент белән очрашу ошаган, якты уй-хисләр алган.
Президентның сөйләшүенә бик игътибар иттем. Әле аның күңеле шул хәтле яш, шул хәтле яшьләр белән бер тигез итеп сөйләшә. Безнең теге ничектер менә шаяртып та ала, бәк ошады инде. Аның үзенең яшьләр белән тотышы бик тә ошады. Инде менә мондай очрашулар күбрәк булсын дип теләктә калам, чөнки инде менә монда төрле яш оешмаларыннан җитәкчеләр килде, алар үзләренең теләкләрен белдерделәр. Инде президентка шундый үзеңнең теләгеңне президентка җиткерә алуың, ул инде минемчә бәк зур эш. Аларга андый мөмкинлек бирүләре менә инде президент үзе алар белән очрашып, аларга шундый мөмкинчелек бирү, ул инде аларга да инде гомумән республика өчен дә бәк инде зур эш дип әйтергә кирәк.
Диде кадрлар резервы проекты җиңүчесе Венера. Ул гаилә белән дәүләт эшен бергә алып барырга тели. Бүген Мамадыш район идарәсендә эшли. Ә Фәнил Гыләжев исә президент белән сөйләшкәннән соң ışıraşuda alğan his kişirişlerin eyti olmadı, olalarını unuttu. Çünkü hazır ul Республика başlığının idarasından haber kütü. Haykel meselesi boyunca onay cevap bulmas mı dey?
Rüstem İsqaqi Tatarstan Prezidenti Rüstem Minnihanov'nın Республиканың ictimai siyasi tırmışında aktif katnaşkan yaşlar bilen ışıraşuı hemen de Batırşağa heykel koyu meselesi de kütarlı turunda söyledi.
Azatlık radyosu.
Bizge azatlık radyosu. Bik kerek biz ona muhtaç.
Azatlık bulmasa nindi turmuş bulayındı şatlıkla. Şatlıkla turmuş da bulmay, azatlık bulmasa.
Azatlık radyosu.
Uzgan atnada Xalq Arapiyan Uzagının Ural Altay Türkümü jiyeni Akmeşit'te uzdı. Kırım Tatarlarının uzlarının pen klubu yok. Bu jiyenini Kırım'da ayıştırunun maksatı da Kırım Tatar tili hem edebiyatına ihtibarını jelib etuydi. Ural Altay tillerine bağışlangan bu jiyende bizning haberşibiz Dilawar Usmanda buldu.
Xalq Arapiyan Uzag 1921 yılda barlıqqa kelgen. U yazuvchilarni birleştirilgen Devlet karamağında bulmağın bir uzak. Kırımda uzgan çarada Kazakistan, Koreya, Japonya, Finlandiya, Şvetsiya, Tataristan, Avstraliya, Kırgızistan, Uzbekistan, Angliyadan yazılçılar katlaştı. Konferensiyada Uyghurlar ham Kırım Tatarlarının tıl, medeniyet, mağarif meseleleri boyunca iki rezolüciya kabul etildi. Bu rezolüciyalar bu yıl sentyabr ayında Seul'da uzacak Xalq Arapiyan Uzagının kongresine tapşırılacak. Yüzden artık ilden Kongresa kilgen yazıcılar alarını rastlasa bu iki halkının meseleleri boyunca alınan kararlar Birleşken Milletler İşmasına yollanacak. Bu hakta Silep Kırım'da Ural Altay Konferansiyasını uzdurgan Uyghur Pen Uzagı reisi Kayser Özgün Menenerse dedi Azapık Radyosu'na.
Cenab-ı Koreya Seul'da. Bunun ki birisi Kırım Tatarlarınınki mağrıp ve tili. Hukuklar üçün elinmeğen bir karar. Bunu halkara kalemkeşlerine sunulan deyken Koreya'da kongreske bir yüzden uçuk memleketten yazıcılar geldi. O üstse, ola kabul kılsa bunu Birleşken Devletler Teşkilatı'na yani BDT'ye yollayınız. Bu bir kararname. İkincisi Uygur için tayarladık. Yani Uygur tili ve Uygur mağrıp hakkındaki resolution yani hazır bu tayarlık olduk. Bunu en büyük kararını alımız. Biz Ural Altay bu kalem birliğinden ötken deyken bunun Koreya'ya gönderip Koreya'da ötküzgendeyken Birleşken Devletler Teşkilatı'na ama bunu da sırt dünyadaki yüzden aşık memleketki yollaydı. Bunlardan yazıcıları oludun gelgenleri boyunca bizge yardımcı oluyordu. Yüzdeki yazış teşvikatları bilen yani her bir milletdeki öz tılıda okuş, öz tılıda yazış ek hukuk buluş gerek.
Uyghur Pen Uzagı'nın jitekçisi Kayser Özgün Kıtay'da Künçigiş Türkistan'da tuğan hazır Şvetsiyada yaşı. Azatlık Radyosu'na bu konferensiyanın masatları hakkında silip ol Tataristan pen uzagı bar, emine Kırım Tatarlarının pen uzagı yok. Bu mesele boyunca Kırım Tatar yazıcıları uzları karar alsınlar, dedi. Kayser Özgün.
Tataristan kalem birliği bar, pen klubu var ama bu bizden Kırım Tatar pen birliği yok. Siz özünüz karar verin. Ukrayna kalemkeşler bilen pen yolen birlikte işlemsiz ya ki özümüzden ayrım Kırım Tatar pen kuramsın. Eğer bunu kuruşunu halasanla bizdeki halkara kalemkeşlerden prezidenti bugün akşam geliyordu John Russell. Baş sekreterimiz geliyordu Takiyaki Hori yapımdan. Bunların hepsi sizlerle görüşkünü geliyordu. Biz ölenemez. Biz daim görüşümüz. Benim olan bir teklif kılışım Tatarlarının ehvalını görüştürüş hem Tatar yazgıcılarla tanıştırış. Kırım Tatarları bilen. Kırım Tatar pen kurulsa diyen bir ümit. O yüzden la bekliyorum la onu. Biz mecburlumayız.
Sözünü devam itip Kayser Özgün bizden Türk diller yakın bulganı sebebinden biz Ural Altay ailesine kirebiz. Biz türlü diyaloglarda sileşsek de birbirimizde yakşı anlayıbız dedi.
Ural Altay tıllarında yani bizden ailede anamız diyen gibi biz Türkiye tılda sözleşken hem bizi yakın tılda sözleşken halklar ailesi. Onun için biz Ural Altay kalem birliği deyimiz. O ya Uygur'un emez ya Tatar'ın emez ya Kazak Kırgız'ın emez. O bizim. Onun için biz tıldımı daim kaysi diyalek sözleş sözlesin yüzünün tılda sözleştiğine teşebbüs kılımız.
Hazırki vakitte biz siyasi yaktan birleşip bulamasak da hiç bulmağandı. Edebiyat ülkesinde birleşip bulabız. Biz bir-birimizin eserleri biz bilen tanış bula alabız, ortak maksatlar koyup işli alabız, dedi Kayser Özgün.
Hemimiz bir ilimde kullanılan bolsuduk, okut bilendik edebiyatımız neydi. Ama bu bir ulu gaye nişan, emelgeç kuzmak biraz tel sektim al, ama o yine bizi bağlık. Halusak, ihtimali hiç olmasa edebiyatımızda birlik buluş mümkün. Biz siyasi mevzeden çıkıp olamayız. Bu mümkünçilik ki təsir etkiş bizlerge. Başka bir sahneye çıkıp ulaşma təsir. Ama işini ben ki, ben hazır Uyghur sözde olsam siz düşüngen yerde, siz söylesiniz ben mi düşünemem?
Kırım'da uzgan konferensiyanın ışında Halkara Pen Üzegi'nin reisi John Ralston Saul katnaştı. Bu konferensiyanın işi hakkında, onun neticeleri, onun gelecekke təsiri hakkında Avstraliyadan kilgen Tatar kişisi Sufiya Valiyeva mənərse dedi.
Mən Qırımda olğan Penkupun oturuşuna nindi baya verir dedi. Bütün isə anladığızmı? Məndə türlü dillərdə vardı indi bu oturuşlar.
Anladım, anladım. Bütün dilini bilənmin.
Niçik nindi baya verir dediniz siz
ona? Bir dəyibət vardı. Bir anlaşımlı, düşünüşlü. Qırım Tatarlarına da bu Penkupun yardımı zor buldu deyib oleyimin.
Bunun bir nəticəsi əməllə bulur ikən niçik oluyorsunuz?
Allah bizsə zor nəticəli bulur. Sizlərə zor faydası bulur deyib.
18 yıl Kıtay tırmalarında oturup çıkan Siyengil Hanım da bu konferansiyada katnaştı. O hazır Avstraliyada yaşay. Hem o da bu konferansiya hakkında silapmen enerse dedi Azapak Radyosu'na.
Pen klub cana kurulganda 7 kişinin birisi men.
Nece koyuyorsunuz bana bu kongresinin nindidir təsiri bulur mu? Kütarlıgan problemalarına bulsun, uzunlarına bulsun, Kırım Tatarlarına.
Ay ay, hazır her bir şeyde bu pen klubdun ki alt balan kurultaylarında yakşı neticeler bu betir. Mesela her bir orunda biz şu cirinin genimizle, memleket bargan memleketimizle, pen klubun kişileri birbirine yakşı öte. Onlar şuna kurmetliydi. Nege orta koyan problem. Bunlarda yaxşı əl bulub hazır pen klubunun dairəsi kinlədi və bu yolu bizim kilib bunda kilgəndəyimiz Kırım Tatarları bilən anlaşıb andağı yazıqçılar bilən bir gələşib pen klubunun işində bu problemlərin çeşiş məsələsindən kilgəmiz. Bunda Kırım Tatarlar da bir şatlandı. Bu pen klubunun ki onların bu münasibətində bir de şatlandı onlar.
Əminə şundu pen klub Tatarıstan'da da var. Ondan da vəkillər kildi. Sizlər bilən aralaşdı. Tuğulma niçiktir?
Onlardan iki şekilde.
Niçiktir o sileştiniz mi onlardan?
Sözleştim. Onlardan sözleştik. Biz onlarını da. Onlar indi artıkça bir neke etmeyler bilmedim ne. Ama birinci tapır kilo onlar ne.
Şu an mı ne?
Birinci tapır kilo. İlk şimdi çakırı bir de kilo almadılar. Yani Ahat Efendi kilerdi. Üç tapırdı kurultayda. Төрт катында да айтты, ама бул төртүнчүсүндө келдилер.
Биринчи тапкыр келдилер алар.
Биринчи тапкыр келди. Алар эч кандай нерсе ортап коймады.
Кам коймуйлар да. Но алар ничектер өзлөрүн шундай читтен, читтен карап гана улай алып бардылар. Мия шулай келди инде. Актив болмадылар бугай.
Жок, мына пикир берип, сөзлөшүп, неме кылмады келип koşuldular, katmıştılar. Başka sözümü işitmedim.
Bir mesele kütermediler alanda. Mesela Kırım Tatarları kütardı. Hazır bunda Pen Klub'un rezolüsyasına, Latin alifbasına köçü meselesini koştular. Tatarıstan'da mesela bunda problema da var. Lakin onun için kütarılmadı, bunda silenmedi de. Rezolüsyası hakkında söz var mı elbette? Lakin hatta söz de bulmadın işlepti.
Yok.
Şula etip Kırım'da birinci tapkır Халкара Пен Үзәгенең Урал Алтай конференциясы узды. Аның нәтиҗәләре нинди булыр, вакыт күрсәтер. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Хәзер сезне Фәридә Айдарова Хафизова иҗаты белән таныштырырбыз. Яшь шагыйрә Ижауның татар гимназиясендә татар телен укыткан, соңыннан Мәскәүдә, Казанда яшәгән. Хәзер Татарстанның Әгерҗе шәһәрендә яшәп иҗат итә. Ижауда да еш була. Аның белән безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина очрашты.
Фәридәнебез әйтәбез инде, юллар дибез, күп еллар Ижау шәһәрендә яшәп, юллар тагын сезне читкә алып китте. Дөрестән дә сезнең өчен юллар нәрсә ул?
Әйе, юллар һәм юллар. Әле мин юллар янына юлларны да шулай бергә кушып әйтәсем килә. Юллар минем тормышыма матур вакыйгалар өсти. Юллар мине һәр вакыт яңа кешеләр белән таныштыра. Юллары да, барысы да минем өчен кадерле. Мин аларның һәр берсендә күңелем түрендә саклыйман.
Шулай да күңел түрендә нәрсә саклана? Шатлыкмы, бәхетме, әллә инде ниндидер ностальгия дип әйтәбез бит әле, кичергән вакыйгаларны, уйлану хисләремне.
Нәрсә соң ул бәхет дисәк, Менә шул еллар ишендә, менә шул еллар дәврендә туган яңа дуслар белән бергә-бергә аралашып яшәү, үзеңнең шатлыкларыңны, кай вакыт борчу мәшәкатьләреңне дә алар белән бүлешеп яшәү һәм менә шуларны аңларлык чын дусларың булу. Бу минемчә иң зур бәхет.
Бәхет шулай бетәле ул иҗат тәрдә, чөнки шигырьләрне язу өчен тагын ниндидер бер хыялый хисме, әллә инде фәлсәфә кирәкме? Менә сезнең шигырьләрегез кулыңда ничек туалырлар?
Шигырьләргә килгәндә, дуслар белән аралашасың да, күңелдәге бөтен бер шумашакатлар да, шатлыклар да ничектер беразга читкә киткән кебек була. Ә кай вакытта бит әле үзең белән ялгыз гына каласың. Менә шул вакытта иҗат минем якын дустыма әйләнә. Мин ак кагаз алып, анда яза башлыйм. Иҗат итү ул нидә булса барыбер яңаны тудыру. Ак кагазны аласың да язасың. Сызасың, бузасың, тагын язып куясың, узак утырасың, вакыт исәбе югала. Ә кагазда калган матур сүзләр аннан соң инде минемчә матур шигырьләр булып китә.
Шулай да хәйдә, нинди темаларга күбрәк язарга
ярата? Мин үзем бик хисле кеше. Шуңа күрә минем хисле шигырьләр күбрәк туа. Аларны без инде мәхәббәт лирикасы дип әйтсәк тә була. Әлбәттә, минем әниемә багышланган, әтиемә багышланган, кичкенә кызыма багышланган шигырем дә бар. Балачакны юксынып та язам. Табигать күренешләрендә читтә калдырмыйм. Һәм иң яраткан фасылым кыш турында, кышта булган матур хисләр турында, үткәндәгеләре дә, хәзергеләре дә минем шигырьләремдә чагыла.
Зур кояшка карап барыйм әле. Кышкы бакча сирем тыңласын. Ак сукмакка саф хисемне силим. Кир күңелем бер үк сулмасын. Салкын кышның соңгы көннәре бу. Шигыр-шигыр килә кишке кар. Карлар гына иреп юлмаслык, сиңа гына сөйләр сирем бар. Язгы ташкын булып килә күрсин, яктыр җанны, бер кем сизмәсен. Ак сукмакка саф хисемне сөйлим. Карлар явып күмелә күрмәсен, гөрләвекләр булып аксын хисләр. Күңелләрдә өмет сүнмәсен. Ак карлардай түгелә хисләре. Бар җиһанга хуш ис, аклык беркеп, бәхет булып ява ак карлар. Кар чәчәкләр бәйләменә күмелеп кала юлда яш парлар. Кар чәчәкләр кайнар иреннәргә бит ишина кунып алалар. Ике язмыш юлы сүзсез генә бер сукмакка кушылып баралар. Йөзләреннән шатлык нуры булып ак карлардай түгелә хисләре. Гашыкларның кайнар карашыннан җемелдидер ак кар исләре. Җанда калган җылы гәмле нур син. Бер бизәк син, тәүге сөйгән яр. Ерагайган саен гашык кыштан салкыная бара яуган кар. Ай, ул аклык, ак карлардай сафлык, төргән җанны мең кат бизәккә. Еллар белән үрелеп, ул бизәктән сөю тамып торган йөрәккә. Күп мисрләр, моңнар күмелгәндер. Төне буе явар иде кар. Күңелемдә яши матур сурәт. Мин гашык кыш. Анда сөйгән яр.
Үзегез хәзер мондый шигырь тәкъдим итәр идегез.
Минем хәзер сезгә үземнең шигырьләрем дәфтәреннән син китергән хис исемле бер шигырьне укып китәсем килә. Якты иде ул көн. Беренче кар төште. Мин очышка әзер. Гуя канат үсте. Сиздем, ят итмәдең. Син башладың сүзне. Мин көткәнмен икән. Моңлы уйшан күзне. Аяз көнем бигрәк яктылана төште. Күңелем гел икенче. Шатлык йөзгә күчте. Син башканы сөйдең. Язмыш үртәп йөртте. Очрашулар көтеп, дистә еллар үтте. Очраштырды юллар, үшекләгән төсле. Онытып булмый сине. Бу хис миннән көчле. Сине күргән саен ул хис һаман үсте. Шигъри юллар булып ак кагазгә күчте. Офыгым киңәйде, тик оча алмам төсле. Сабыр йөрәк саклар син китергән хисне.
Үзебезнең иң якын кешеләребез, әтибез, әниебезгә багышлаган юлларында бар. Әйдәгеләрне тыңлап үтик.
Үзем яраткан иң матур шигырем, иң кадерле кешем син, әни. Мин әнинең ачык карашыннан һәр чак кадер туеп яшәдем. Кайчак аңламыйча, кайчак аңлап, ялкын булып кайнап яшнәдем. Мин әнинең ачык кочагына җылы эзләп һәр шак сыйындым. Мин алганнан күбрәк биргән назларына аның кыйындым. Мин әнинең сабыр канатлары сынган шагын бер дә күрмәдем. Аның киңәшләрен тотмаганга үзем сындым кайшак, белмәдем. Әни булгач кына аңладым мин. Әни сүзе ничек кадерле. Ана йөрәгендә икән бөтен җылы, эретерлек тимер бәгырне. Сабыр канатлары сау булганда авырлыклар тими икән ул. Ана киңәшләре, ана назы артык булмый. Кирәк икән ул. Әниләрне кадерләргә иде. Калдырмыйча аны язларга, әни диеп кызым дәшкән саен, мин күмеләм кебек назларга.
Һәм инде безнең әтиләребез дә шулай ук, кадерле кешеләребез безнең ярыбызда һәр вакыт ярдәмгә килә. Ниндидер сирәк кенә сүзләре белән дә аларның киңәшләре бик вакытлы була.
Минем әтием дә, әнием дә бик тә дәхшәтле шундый 41-нче ел балалары. Менә шул уңайдан мин әтигә багышлап 41-дә туган әтигә дип шигырь язган идем. Әти диеп үзелеп әйтер сүзне бер әйтә алмый безнең әткәйләр, зур авырлык белән кеше булып, сабыр гына гомер иткәннәр. Малай чакта шаян, шук булганнар, аналарга борчу салганнар, әти диеп бер дә әйтә алмыйча, үзләре дә әти булганнар. Балалары, оныклары үскән 41-дә туган улларның әти йөзендә дә чагыла күк. Бар хәсрәте авыр елларның. Кем туганчы, кемдер тууга ук сугыш йыткан газиз кешесен, гомер буе хыялында йөрткән. Әти диеп үзелеп тәшәсен. Әти киңәшләре, әти сүзе озатмаган гомер юлына. Үсә төшкәч, ана таянгандыр 41-дә туган улына. Ана өметләрен аклаганнар, илгә, көнгә хезмәт иткәннәр, акыл белән түгел, күңел белән әтиләрен барыбер көткәннәр. Сорамагыз берни әтиләрдән. Яшләнгәнен күреп күзләре, улыгаеп барган саен алар, тирәнәе яра эзләре. Бүләгең, чәчкәләрең озак утырдылар, балкытып бүлмәмнең уртасын. Күрәм, сулыгалар, сизәм, моңаялар, аңлыйлар ахрысы, хуҗасын. Кадерләп карадым югыйсә, ал төсле розалар иделәр, вәгъдәләр бузылган көнне үк кызарып башларын иделәр. Бер сөю, җиләкләр ак чәчәк атканда мин аны очраттым. Мин аны шын чәчкә дип уйлап, ихластан яраттым. Җиләкләр үстеләр, пештеләр. Ах, ямьле ул көннәр. Җиләкле, чәчәкле җәйләрдә түзә алмас ул көннәр. Кызым куйган бишле. Улы кызым дип сөям сине. Мин кичкенә дип төзәтмә. Бәби чагың онытыламы соң? Син сабыем һәр шак үзәктә. Янәшемнән атлап барган шакта тыныч була минем йөрәгем. Сорауларың үзең белән үсә. Тапмыйм кайшак сүзнең кирәген. Тәмле телең белән сөендереп, ышандыра торган шагың шул. Биш яшеңдә кызым куйган бишлең минем өчен иң зур бәя ул.
Бердә сөйләшәбез, идә баланы ничек тәрбияләргә кирәк икән дип. Сез инде тел белгече буларак, шагыйрә буларак, кызыгызны ничек тәрбияләйсез? Туган телендә сөйләшәме, аралашамы, аңлыймы?
Минем кызым Алсу исемле. Алсу исеме үзе дә бик матур татар исеме. Шуңа күрә ничек инде шундый үзең туган телеңнең сагында торучы укытучы буларак, башка балаларга туган телнең матурлыгын, аның шундый матур аһәңен шигырьләрдә, шигырьләр укып яңгыратучы буларак үз балаңа туган телеңне өйрәтмисең. Ул бит ана теле. Аның әнисе татар, аның әби бабасы, әдисе татар. Шуңа күрә минем кызым татарча бик матур сөйләшә. Аның теле татарча ачылды. Ул татар телендә бик күп шигырьләр ятлый, җырлар өйрәнә. Бик теләп әле укый белми, шуңа күрә китапларны бик күпләп укыта. Татарча китапларны аеруча ярата. Балалар өчен язылган күп авторларның шигырьләрен инде ул булай уен арасында да, эш арасында да сөйләп йөри.
Күп вакытта без әйтәбез, баланың татар телендә, туган телендә сөйләшүе гаиләдән килә дип. Менә сезнең карашыгыз.
Бу менә сез бик дөрес уйлыйсыз. Баланың теле гаиләдә формалаша. Ул нинди телдә аралашып китә? Менә шуны әтиәнінің бұрышы, әби бабайының бұрышы ұнұттырмау. Әлбәтті ол балалар бақшасына кете, анан сы мәктепке. Мында ол бек тез ұнұтып жіберілге мүмкін. Ижауда, бөбетінде шит жерде, бәлкі зор қазанда, онда татар балалар бақшаларда, мәктепләрі де, класслары да бар. Онда жеңілректір. Әміне береді, әміне Ижау енешесіндегіне болған әгірже шахары да біздің татар шахары түгіл. Онда да түрлі милләтләр. Шоңа күре, міне шушы балаға она сөті білен кірген, әнісі берген, инде ашылған тілін сақлау, ұнұттырмау. Міне бұл әтиенінің ізгі бұрышы. Мәктепте ұқтушы боларақ инде әйт алам, ұқтушы ғына мұны сақлап қала алмай. Әгер иде дүріс юнәлішті іш алып барыла екен, бала үзінің ана тілін, туған тілін яратып үсешек, анан соң хүрмәт кейленешек, шуның білен ол үзін дә хүрмәт итәргә өйрәнешек. Нинди матур бит безнең туған тілебіз.
Фәридә, менә без Удмуртияда яшәүче татарлар Яңарыш газетасында алабыз һәм Яңарыш газетасында үзенең шигырьләреннән тыш әле тагын кичкенә генә хикәяләр, парчалар да күренәй. Бу шигырьләрне тагын дәвам итәсәм.
Әйе, мин менә шигырьгә сыймаган хисләремне, шигъри юлларга салып бетерә алмаган хисләремне чәшмә әсәр итеп, парчалар итеп язып куям. Анда да шулай ук хис үстенлек итә бит. Вакыйгаларга хәтле хис беренче урында тора. Менә боз һәм күңел дигән парчамны тәкъдим итәм. Боз һәм күңел. Кыш үзенең күз яшен бозга әйләндерә. Ә боз исә кояш нурларының үтә дә эссе камчысына түзә алмыйча, эри тамчы-тамчы күз яшьләрен тамыза, яки шартлап ярыла һәм күз яшьләрен елга гөрләвек итеп агыза. Күңел дә нәкъ шулай, авыр сүзләрдән, кайгы-хәсрәтләрдән туңа бара. Алар җыела-җыела көннәрдән бер көнне бозга әүрелә. Тагын бер күңелсез хәбәр, үткен хәнҗәр әлеге бозны ваклап ташлый. Эчтән генә елый күңел. Ә шунда җанны җылытырдай караш ташлаучы, күңелдәге бозны эретердәй сүз әйтүче табылса, ул күзләргә бәреп чыга. Күңел авыр хәсрәтләрдән, тирән җәрәхәтләрдән әкренләп арына. Табигатьтә дә, күңелдә дә әлеге күренеш кабатланып тора. Шуннан соң ничек итеп кешенең табигать баласы булуына ышанмыйсың ди.
Татарстанның Әгерҗе шәһәрендә яшәүче Фәридә Айдарова Хафизова иҗаты белән танышты. Татар башкорт дөньясында сабан туйлар уза. Хәзер сезне Оренбур өлкәсе сабан туена чакырабыз. Бу өлкә күләм бәйрәм татар Каргалысы авылында үтте. Анда 10 меңләп кеше катнашкан. Оештыручылар бу кадәр күп катнашучы булганы юк иде әле дип әйтә. Бәйрәмне Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова да манзара кылды.
23 июньдә Оренбур төбәге сабан туе иң зур татар авылы Татар Каргалы янындагы аланда үтте. Оештыручыларның әйтүенчә, анда 10 меңнән артык кеше катнашкан. Бу кадәр халыкның җыелуы авыл сабан туе тарихында беренче тапкыр. Узган елда Татарстан кунаклары балык бистәсеннән булса, бу елы кителгән кунаклар Тукай районыннан иде. Әлеге бәйрәм бу елны төбәктә үткән сабан туйларына йомгак ясады. Машиналар да күп булу сәбәпле, хәтта Оренбур Татар Каргалы сабан туе елында бөкеләр барлыкка килде. Ерактан ук мәйданына күп санлы кичкенә әләмнәр эленгән 25 метрлы озынлыктагы тимер багана күрсәтеп торды. Сабан туе әләмен үткән елны Әсәкәйдә узган сабан туе батыры Тимур Абрамов белән Татар Каргалы авылыннан икенче Бөтендөнья сугышы ветераннары Динатулла Ядгаров белән Халиулла Даутов күтәрделәр. Беренчеләрдән булып сәхнәдә Сакма районының авыл хуҗалыгы алдынгыларын котладылар. Аннан инде сәхнәгә кунаклар минде. Татар моңнарын кунаклар Казанның Сырнай ансамбле белән халкыбызның дәртле биюләрен Яр Чаллының Болгар бию ансамбле тәкъдим итте. Ә инде зур мәйданның бер өлеше төрле милләтләрнең гореф-гадәтләрен күрсәтүче бер кичкене авылны хәтерләтте. Әсәкәй районыннан алып килгән татар йортында кылгага эленгән чигелгән сергеләр белән кыйы макеты. Яннарында 4 самавыр кайнап торды. Агармун тавышы халыкны үзенә җиде.
Ку
Күршедәген Сакма районының Үргешемле авылы Утары янында Қозанда аш пышты, татар халық ашларыннан торған күргәзмә әзерләнде. Татар қорғалының авыл йорты күренеш алдында бұрынғы отарбасы қойылған, шулай ук самовар қойны. Әшитән янында гармунчылар белән җырчылар татар моңнарын яңғыратты. Олар янында якында гына казак халкының милли ашы биш бармак әзерләнде. Күршеләре украиннар белән руслар, казаклар милли киемнәрендә кунакларны ипитез белән җырлап каршы алдылар. Бәйге нәтиҗәләре буенча иң яхшы татар утарлары арасында җиңүче дип әсәкәләр танылды. Әсәкә мәдәният йорты мөдире Зәйтүнә Вәлишина булай диде.
Үзебезчә ипик әзерләнеп килгән булдык, менә татар ен ясадык тапталардан, агачтан, үзебезчә матуррак булсын. Кешеләр алып келдек. Яңгыр яуса да, бұлай халықтың көңілі көтеріңкі, шылансақ та, ойнадық, жырладық, бейдік, көңілі болды. Сабан тойы, сабан тойы енді ол біздің татар халқының езік қашы, шыңа көрі біз ілхамланып, көңіл білен шығыш ясадық. Біз 40 кіші келдік. Сәхнеде ойнаушылар, бейушілері біз 32 кіші болса, қалған ердемшілері біз міне ені. Құрушылар барысы 40 кіші, күрешшілерден башқа. Күрешшілер білен бірден 50-дан артық келген біздір. Татар халық қошыларын алып келдік қыздың ашу ұсталары.
Сәхнәдәге тамаша профессиональ җырчы биючеләрнең һәм төбәкнең төрле якларыннан килүче күп санлы үзешчән ансамбльләрнең чыгышлары белән бергә үрелеп барды. Мәсәлән, Әсәкәй районының Чишмә халык фольклор ансамбле сәхнәдә җыр бию аша сабанды күренешләрен тулысынча күрсәтте. Шул ук вакытта мәйданда 2 зур сарык үз җиңүчеләрен көтте. Берсе ул көрәштә батыр калучы Сабантуй батырына булса, икенчесе баганага беренче менүчегә иде. 17 метрлы озынлык тагы баганага мине ул жеңил булмады. Крэштә дә үз кишләрен 50гә якын крэшче сынашты. Крэш буенча хөкемдарлар да әсәкәйдән булды. Араларында өлкәдә бердән-бер хатын-кыз Рания Гаязова.
Татарча крэш хобби. Нинди районнар күбрәк катнашты? Әсәкәйләр күп булды, Караладан, егетләр булды, Оренбургтан, Сакмарадан, Тимур Абрамов теге ел, машина Аляктаңа. Быел на телевизор Philips. 17 сантиметр диагональда. Перезалар бик яхшы, какшалата бирделәр. Җиңүчеләргә микроволновкалар, пылесос, мясорубка бик яхшы предпринимательләрне выделили призы.
Ничә сәгать барды крэш?
Мүлкәдә тотанган ик, күпкә кадәр.
Тимур турында нәрсә әйтә аласыз? Узган елны да җиңде, быел да җиңде.
Көч кирәк, характер кирәк җиңергә, әзрәк, конечно, массы да кирәк. Икенче малай чыккан 15 килограммнардан. Кимрәк весы? Монда татарча кешенең авырлыгы, массы да кирәк.
Әйе, бу елны да мәйдан батыры булып, узган елдагы кебек Әсәкәйдән Тимур Абрамов җиңү яулады. Җиңүчегә бүләккә сарык белән зур телевизор. Аларны Сабан туйны оештыручылар Әхмәтбай Хәсәйенов исемендәге Оренбург өлкәсенең татар эшкуарлары тапшырды.
Шундый безнең егетләр. Зур рәхмәт.
Кадерле туганнар, кадерле милләттәшләр. Бүгенге бәйрәм булган өчен без зур рәхмәт тагын бер мәртәбә үзебезнең предпринимательләргә, татарларга, татар түгел руслар арасында 100-дән артык кеше.
Ут чабышлары мәйданнан читтәрәк үтте. Анда 60-лаган йортка катнашты. Өлкәдән тыш атлар Башкортстаннан да бар иде. Финишка беренче булып килүчеләр арасында ут күршеләре дә булды. Гадәт буенча беренче килүче йорткаларның хуҗаларына конверт белән акча тапшырсалар, атларга сергеләр бәйләделәр. Шулай итеп, 2012 елда Оренбург төбәгендә үткәрелгән Сабантуй соңгы елларда халык өчен оештырылган бәйрәмнәрдән иң зурысы булды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.